Të ndëruar dëgjues, të dashur vëllezër e motra ku do që jeni. Para pak kohësh e përfunduam vitin e 5, i cili kishte për qëllim që besimin ton të njohim sa më mirë, ta thellojmë atë, ta trajtojmë dhe ta praktikojmë në jetë. Siç patë thënë dikur Johannes Müller, fiziolog dhe historian, besimi në Zotin i cili është qëllimi i jetës, e ruan kulturën nga zhvillimi i rrejshëm dhe i njanshëm të mendimit njëzor, dhe feja në ruan nga materializimi kulturës. Pesë rëndësi pra që besimtarët, paka shumë ta kenë pra asyr rëndësi dhe rolën e besimit, për një orientim sa më të një në jetë, po që qërishtë për kuptimin dhe qëllimin i jetës. Feja e ka përmajqen, të cilën para së gjithas duhet njohur, për ndryshë besimi, betë vetëm teori ose tanit. Ja, tani gjendim e në prakë të kremtës e kështindjes, e cila ka një përmajtje të jetë bërgatshme, të gëzueshme dhe frimzuese. Kur të frimzuese, me kujtot një këngë me melodi shumë të bukur nga kompozitori i famshëm Georg Friedrich Händel, që nga vitin 1727. Bi e Sioni tash gëzohu ti, latë brokorit Jeruzalem. Princi paqes po vjen tek ti, mbreti lavdishëm gjithë mirësi, bie Sionit të zgjëzohu ti, lartë prokurit Jeruzalem. As më tepër, Krishtlindja, në shembullin, thersin dhe porosin e saj në frymëzon po ashtu për të larguar nga keqja dhe për ta përvetësuar të mirën. Sot njerëzit po vrasin mendjen me pyetje të ndryshme, si për shembull, nga vjen e keqja dhe ku ka burimin ajo. Flitet, shkruhet dhe zgjotohet shumë për dukurinë e korrupsionit. Thua se kjo dukuri është e re. Jo, kundër korrupsionit është luftuar mira vite më parë, duke trenuar për profetëve, sidomos të dy personaliteteve të mëdha që dalin në skenë tani këtë kohë të ardhjes, Izaia profet dhe Gjon Pagzuesi. Të cilët me porosit të tyre na përgatisin më së miri për të kremën e kishlidjes, e cila pakfim të këzoti dhe papajtim me Zotin dhe me një tjetërin nuk mund të apretojmë atë. Pas taj gjatë tyre ditëve, për 17 dhe 23 djetor do një përshjatje meditim i shkurtër mbi 7 titull apo epitetet e Krishtit Mesis që i patën dhënë në bezien e vjetër, o urtësi që dhe nga gojat e datë. O Adonai, o Zot, u heqë i shtëpisë e Izraelit. O rejnë e Jesilët, që ngritësh si shenjë për kombe. O qeni që Davidit skeptër i shtëpisë e Izraelit. O yllë që linë shkëllqim i ditët sa amëshuar. O mbreti popujve i pritur për i marë kombeve dhe o Emanuel mbreti dhe diqë vendë si yllë shpresa e shpitimi i popujve. Ta ndyshe Emanuel dhe të zoti me ne. Kështu pra përshkruhet figura shpëtimtarit Mesis së premtuar të këmëtë të cilit dhe përpishemi që të kuptojmë, të këmëtojmë dhe të përtojmë thelsisht. Tregohet që ku e pyte një politikan romak, Tito Sanius Milo, i cili vdishë 28 djetë para Krishtit, se qëfar së kryesoria, a e përgjithë shkurt dhe qarë, kryesoria është të dishë se qështë kryesoria. Edhe shërparja apostol nga të regon shumë qartë në letrën ti drejtuar Romakve se qësë kryesoria për të përgatitur së më mirë për të këmbe që po vinë. Vëlezër të flakim largë vetat për sirës e të njëshimi me armë të drejtës. Pra, vëlezër e motra, duke menjanuar për gjykimet, urejtët dhe përqarjet, dhe duke ushtruar vepat e drejtësisët të dashurisë me paqe e harmonime një tjetërin, do të kemë të sa më mirë Krishtlindjen dhe vitin e ri 2014. Më në fund, paqja e bekimi i shpëtimtarit të Jezu Krishtit qoftë me ju dhe i shoqëror gjatë jetës suaj. Gëzuar dhe përshëndet Krishtlindjen dhe vitin e ri.